Գլուխ 15-րդ. Դիանա Դեմերիդորի պատմությունը. Ամուսնանալու համաձայնություն.
«Այ քեզ տարօրինակ մարդ, հոգիս վկա», բացականչեց Բյուսին։
«Օ, այո, խիստ տարօրինակ է, այնպես չէ, պարոն»։
Նույնիսկ երբ նա ինձ սեր էր բացատրում, ինձ թվաց, թե դա ատելության բացատրություն է։ Վերադառնալով, Գերտրուդն ինձ գտավ սովորականից ավելի հուզված ու տխուր։ Հավատարիմ աղջիկը փորձեց հանգստացնել ինձ, բայց ամեն ինչից երևում էր, որ նա ինքն էլ ինձնից քիչ չէր անհանգստացած։ Սառնաշունչ հարգանքը, հեգնական հնազանդությունը, կոմսի յուրաքանչյուր բառի մեջ նկատվող վատ սքողված կիրքը ինձ վախեցնում էին նաև նրանով, որ դրանց հետևում ասես թե ստվեր անգամ չկար որոշակիորեն արտահայտված այնպիսի մի ցանկության, որին ես կարող էի դիմակայել։ Հաջորդ օրը կիրակի էր։ Այն պահից ի վեր, ինչ ես հիշում եմ, ոչ մի անգամ առիթը բաց չեմ թողել ներկա գտնվելու կիրակնորյա ժամերգության, և երբ հնչեց Սուրբ Եկատերինայի եկեղեցու զանգը, թվաց, թե ինձ է կանչում։ Մարդիկ բոլոր կողմերից շտապում էին տիրոջ տաճարը։ Ես դեմքս ծածկեցի թանձր շղարշով և Գերտրուդի ուղեկցությամբ միացա դեպի եկեղեցի գնացող հավատացյալներին։ Եկեղեցում ընտրեցի ամենամութ անկյունը և պատի մոտ ծնկի եկա։ Գերտրուդը ժամապահի նման կանգնեց իմ և մյուս աղոթողների արանքում։ Բայց այդ բոլոր նախազգուշություններն իզուր էին։ Ոչ ոք չէր նայում մեզ, և ես չնկատեցի ոչ մեկի հայացքը։ Հաջորդ օրը կոմսը նորից այցելեց ինձ և հայտնեց, որ իրեն նշանակել են գլխավոր որսապետ։ Այդ պաշտոնը գրեթե արդեն խոստացված է եղել թագավորի ֆավորիտներից մեկին, Վոման պարոն դ Սեն-Լյուկի, բայց Ֆրանսուա Անժուացու ազդեցությունը հաղթահարել է ամեն ինչ։ Անգամ ինքը կոմսը հույս չի ունեցել այդպիսի հաղթանակի։
«Իսկապես», նկատեց Բյուսին։
Կոմսի նշանակումը մեզ բոլորիս զարմացրել էր։ Նա եկել էր այդ նորությունը ինձ հաղորդելու, մտածելով, թե իր բարձր դիրքը կարագացնի իմ համաձայնությունը, շարունակեց Դիանան։ Բայց չշտապեցրեց ինձ, չպնդեց, այլ համբերատարությամբ սպասեց, հույսը դնելով իմ տված խոստումի և իրադարձությունների ընթացքի վրա։ Իսկ իմ գլխում սկսել էր ավելի ու ավելի հաճախ փայլփլել այն միտքը, որ եթե Անժուի դուքսը ենթադրում է, թե ես մեռած եմ, ուրեմն վտանգն անցել է, և կոմսից իմ կախվածությունը շուտով կվերանա։ Անցավ ևս 7 օր, չբերելով ոչ մի նոր բան, կոմսի երկու այցելություններից բացի։ Դրանց ժամանակ, ինչպես և առաջ, նա ծայրաստիճան զուսպ էր և հարգալից։ Բայց ես արդեն ասել եմ, թե նրա զսպվածությունն ու հարգալիրությունը որքան տարօրինակ նույնիսկ սպառնալից էին թվում ինձ։ Հաջորդ կիրակի, ինչպես և անցյալ անգամ, ես գնացի եկեղեցի և զբաղեցրի նույն տեղը, որտեղ ծնկաչոք աղոթել էի 7 օր առաջ։ Անվտանգության զգացումը մարդուն անզգույշ է դարձնում, և ես ընկղմվելով աղոթքների մեջ չնկատեցի, թե ինչպես շղարշը սահելով ընկավ իմ դեմքից։ Ինչևէ, Աստծո տանը ես մտովի դիմում էի միայն Աստծուն։ Ես ջերմորեն աղոթում էի հորս համար և հանկարծ զգացի, որ Գերտրուդը դիպավ իմ ձեռքին։ Սակայն աղոթքի խանդավառության վիճակից ես դուրս եկա միայն այն ժամանակ, երբ նա երկրորդ անգամ դիպավ ձեռքիս։ Ես բարձրացրի գլուխս, բնազդաբար նայեցի շուրջս և սոսկումով նկատեցի Անժուի դքսին։ Սյունին հենված նա աչքերով լափում էր ինձ։ Դքսի կողքին կանգնած էր մի երիտասարդ, որն իրեն պահում էր ավելի շուտ որպես մտերիմ մարդ, քան ծառա։
«Այդ օրի լին է», ասաց Բյուսին։
«Նրա ջնարահարը»։ «Այո, այո», պատասխանեց Դիանան։ «Ինձ թվում էր, թե Գերտրուդը հետո հենց այդ անունը տվեց»։
«Շարունակեք, Տիրուհի», պահանջեց Բյուսին։
«Շնոր արեք, շարունակեք. Ես սկսում եմ ամեն ինչ հասկանալ»։ Ես շտապ-շտապ դեմքս ծածկեցի շղարշով, բայց արդեն ուշ էր։ Դուքսն ինձ տեսել էր, և եթե նույնիսկ չէր էլ ճանաչել, համենայն դեպս իմ ու այն կնոջ նմանությունը, որին նա սիրել է, և այժմ մեռած է համարում, պետք է, որ խորապես զարմացրած լիներ նրան։ Նրա համար հայացքի տակ ինձ անհարմար զգալով ոտքի կանգնեցի ու քայլերս ուղեցի դեպի եկեղեցու դուռը, բայց այնտեղ դուքսն արդեն ինձ էր սպասում։ Մատները թաթախելով սուրբ ջրի մեջ, նա ուզում էր դրանցով դիպչել ձեռքիս. Ես ձևացրի, թե չեմ նկատում նրան, և կողքով անցա չընդունելով նրա ծառայությունը.
Նույնիսկ առանց շրջվելու ես զգում էի, որ մեր հետևից գալիս են. Եթե Փարիզը ճանաչեի, կփորձեի խաբել դքսին և նրանից թաքցնել, թե որտեղ եմ ապրում. Բայց ես ոչ մի տեղ չէի գնում եկեղեցուց բացի, չէի ճանաչում ոչ ոքի, ով մի քարորդ ժամով ինձ ապաստաներ. Ես չունեի ոչ մի ընկերուհի, չունեի ոչ մի ծանոթ իմ պաշտպանից բացի, իսկ նրանից ավելի շատ էի վախենում, քան թշնամուց.
«Օ, աստված իմ», շշնջաց Բյուսին. «Ինչու երկինքը, նախախնամությունը կամ դիպվածը ինձ ավելի շուտ չեն դուրս բերել ձեր ճանապարհի վրա»։
Դիանան մի շնորհակալ հայացք պարգևեց երիտասարդին.
«Ներեցեք, աստծո սիրուն», ուշքի եկավ Բյուսին. «Ես շարունակ ընդհատում եմ ձեզ և միաժամանակ վառվում հետաքրքրասիրությունից. Շարունակ եք, աղաչում եմ»։
Այդ նույն երեկոյան եկավ պարոն դ Մոնսորոն. Ես չգիտեի, արժե արդյոք նրան պատմել ինձ հետ պատահածը, բայց նա ինքը ինձ դուրս բերեց անորոշությունից։
«Դուք ինձ հարցրել եք», ասաց նա, «թե ձեզ չի արգելվում արդյոք գնալ ժամասացության. Եվ ես ձեզ պատասխանել էի, որ դուք այստեղ լիիրավ տանտիրուհի եք, ազատ եք ձեր բոլոր գործողությունների ու վարքի մեջ, բայց ձեզ համար ավելի լավ կլինի դուրս չգալ տնից. Դուք հավատ չեք ընծայել ինձ. Այսօր առավոտյան գնացել եք Սուրբ Եկատերինայի եկեղեցին պատարակ լսելու, պատահմամբ, թե ավելի շուտ ճակատագրի կամքով այնտեղ է եղել դուքսը և տեսել է ձեզ»։
«Ճիշտ եք ասում, պարոն, բայց ես տատանվում էի, արժե արդյոք հանդիպման մասին պատմել ձեզ, թե ոչ. Քանի որ չգիտեի, թագաժառանգը հասկացել է արդյոք, որ իր առաջ Դիանա Դմերիդորն է, թե նրան պարզապես զարմացրել է իմ արտաքինը»։
«Ձեր արտաքինը նրան զարմացրել է, ձեր նմանությունը այն կնոջ հետ, որին նա սկում է, տարօրինակ է թվացել նրան. Նա հետևել է ձեզ և փորձել է տեղեկանալ, թե ով եք դուք. Բայց ոչինչ չի իմացել, քանի որ ոչ ոք ոչինչ չգիտե ձեր մասին»։
«Տեր իմ աստված», բացականչեցի ես։
«Դուքսը համար ու չար մարդ է», ասաց պարոն դ Մոնսորոն.
«Օ, հույս ունեմ, նա ինձ կմոռանա»։
«Դրան ես չեմ հավատում. Ով ձեզ մի անգամ տեսնի, այլևս երբեք չի մոռանա. Ես ինքս էլ հնարավոր ամեն բան արել եմ ձեզ մոռանալու համար, բայց չի հաջողվել. Եվ այդ ակնթարթին ես առաջին անգամ նկատեցի, թե ինչպես փայլատակեց կրքի կայծակը պարոն դ Մոնսորոյի աչքերում. Դա բոց էր, որ անսպասելիորեն բռնկվեց հանգած թվացող օջախում, և այն ինձ շատ ավելի վախեցրեց, քան վերջերս իմ հանդիպումը թագաժառանգի հետ. Ես քարացա լռության մեջ»։
«Ինչ եք մտադիր անելու», հարցրեց Կոմսը։
«Պարոն, հնարավոր չէ արդյոք փոխել տունը, թաղամասը, փողոցը, փոխադրվել Փարիզի մյուս ծայրը, կամ որ ավելի լավ կլիներ, վերադառնալ Անժու»։ Պարոն դ Մոնսորոն գլուխը բացասաբար օրորեց։
«Դրանք ոչ մի օգուտ չեն տա», ասաց նա։ «Անժուի դուքսը փորձված խուզարկու է. նա հետքը գտել է, և արդեն, ուր էլ դուք փախչեք, միևնույն է, հետքը բռնած գալու է, մինչև ձեզ իր ձեռքը չգցի»։
«Օ, Տեր աստված, դուք ինձ վախեցնում եք»։
«Ես չեմ ուզում ձեզ վախեցնել, ես պարզապես ասում եմ այն, ինչ կա, և ոչինչ ավելի»։
«Այն ժամանակ իմ հերթն է ձեզ տալու նույն հարցը, ինչ հենց նոր դուք առաջարկեցիք ինձ»։ «Պարոն, ինչ եք մտադիր անելու»։
«Ավաղ», բացականչեց Կոմս դ Մոնսորոն, և մի դառը հեգնանք հնչեց նրա ձայնի մեջ։ «Ես թույլ երևակայության Տեր եմ. ես արդեն մի անգամ ելք գտել էի, բայց դուք չհամաձայնեցիք, և ես հրաժարվեցի դրանից. ինձ մի ստիպեք փնտրելու այլ ճանապարհներ»։
«Բայց աստված իմ», շարունակեցի ես, «գուցե վտանգը այնքան էլ մոտիկ չէ, որքան դուք կարծում եք»։
«Ժամանակը ցույց կտա, տիրուհի»,
տեղից բարձրանալով պատասխանեց Կոմսը։ «Համենայն դեպս ես ուզում եմ կրկնել. տիկին դ Մոնսորոն թագաժառանգի հետապնդումներից կարող է չվախենալ, մանավանդ այն պատճառով, որ իմ այս նոր պաշտոնում ես անմիջականորեն ենթարկվում եմ թագավորին, և բնականաբար ես ու իմ կինը միշտ կարող ենք պաշտպանություն գտնել նորին մեծության մոտ»։ Այս խոսքերին ես պատասխանեցի հառաչանքով.
կոմսի ասացները միանգամայն խելամիտ էին և ճշմարտանման։ Պարոն դ Մոնսորոն մի պահ հապաղեց, ասես ուզում էր ինձ լիակատար հնարավորություն տալ, իրեն պատասխանելու, բայց ես ուժ չունեի որևէ բան ասելու նրան։ Նա սպասում էր կանգնած, գնալու պատրաստ։ Վերջապես մի դառն ժպիտ սահեց նրա շուրթերի վրայով։ Նա գլուխ տվեց ու գնաց։ Ինձ թվաց, թե աստիճանի վրա ատամների արանքից նա անեծք մրմնջաց։ Ես կանչեցի Գերտրուդին։ Գերտրուդն իսկույն հայտնվեց։ Սովորաբար, երբ կոմսը գալիս էր, նա գտնվում էր մոտակայքում, զարդասենյակում կամ ննջարանում։ Ես մոտեցա պատուհանին, թաքնվեցի վարագույրի տակ, այսպիսով կարող էի տեսնել այն ամենը, ինչ կատարվում էր փողոցում, ինքս մնալով անտեսանելի։ Կոմսը դուրս եկավ մեր դռնից և հեռացավ։ Մոտ մի ժամի չափ մենք ուշադիր զննում էինք փողոցը, բայց փողոցը դատարկ էր։ Գիշերը խաղաղ անցավ։ Հաջորդ օրը փողոցում Գերտրուդին խոսեցրեց մի երիտասարդ, հանձին որի աղջիկը ճանաչեց թագաժառանգի երեկվա ուղեկցին։ Բայց Գերտրուդը չարձագանքեց նրա հետամտումներին և լռությամբ պատասխանեց նրա բոլոր հարցերին։ Երիտասարդը վերջի վերջո ձանձրացավ և նահանջեց։ Երբ ես իմացա այդ հանդիպման մասին, ահավոր սարսափ համակեց ինձ։ Թագաժառանգն ուրեմն սկսել է իր հետախուզությունը և կշարունակի։ Ես վախենում էի, թե պարոն դ Մոնսորոն այդ երեկո չի գա մեզ մոտ, իսկ ես հնարավոր է հենց այդ գիշեր ենթարկվեմ հարցակման։ Գերտրուդին ուղարկեցի նրա հետևից և նա իսկույն եկավ։ Ես նրան պատմեցի ամեն ինչ և Գերտրուդի խոսքերով նկարագրեցի անծանոթի արտաքինը։ «Դա եղել է Օրիլին», ասաց կոմսը։ «Իսկ Գերտրուդը նրան ի՞նչ է պատասխանել»։ «Գերտրուդը ոչինչ չի պատասխանել»։ Պարոն դ Մոնսորոն մտքերի մեջ ընկավ։ «Գերտրուդը վատ է արել, որ չի պատասխանել»։ «Ինչու»։ «Որովհետև մեզ անհրաժեշտ է ժամանակ շահել»։
«Ժամանակ»։
«Այսօր ես դեռ կախման մեջ եմ Անժուի դքսից, բայց կանցնի երկու շաբաթ, 10, գուցե 8 օր, և Անժուի դուքսը կախման մեջ կընկնի ինձնից. Հիմա անհրաժեշտ է նրան խաբել և ստիպել, որ սպասի»։
«Աստված իմ»։
«Հենց այդպես»։ Հույսը նրան համբերություն կտա, իսկ վճռական մերժումը նրան կարող է մղել ծայրահեղ արարքի։
«Պարոն, նամակ գրեք հորս», բացականչեցի ես։
«Հայրս անմիջապես կգա Փարիզ և կընկնի թագավորի ոտքերը. թագավորը կխղճա ծերունուն»։ «Դա կախված է այն բանից, թե ինչպիսին կլինի թագավորի տրամադրությունը և թե այդ օրը ինչը կլինի նրա օգտին. դքսին իր բարեկամ պահելը, թե նրան թշնամի դարձնելը»։ «Բացի այդ, սուրհանդակը 6 օրում հազիվ հասնի ձեր հորը»։ «Այդքան էլ բարոնին պետք կլինի Փարիզ հասնելու»։ 12 օրում Անժուի դուքսը կանի այն ամենը, ինչ կարող է անել, եթե մենք նրան հետ չպահենք»։
«Իսկ մենք ինչպես կարող ենք նրան հետ պահել»։
Պարոն դ Մոնսորոն չպատասխանեց։ Ես կրահեցի նրա միտքը և գլուխս կախեցի։ «Պարոն», որոշ լռությունից հետո ասացի ես, «հրամայեցեք Գերտրուդին, նա կկատարի բոլոր ձեր կարգադրությունները»։ Ստվերի նման մի անորսալի ժպիտ սահեց պարոն դ Մոնսորոյի շուրթերով։ Չէ՞ որ ես առաջին անգամն էի նրան դիմում հովանավորության խնդրանքով։ Մի քանի րոպե նա խոսեց Գերտրուդի հետ։ «Տիրուհի», այնուհետև նա դիմեց ինձ։ «Ձեր տնից դուրս գալիս ինձ կարող են տեսնել. մինչև մուտքն ընկնելը 2 կամ 3 ժամ է մնում. Թույլ չեք տա ինձ այդ 2-3 ժամն անցկացնել ձեր ընկերակցությամբ»։ Պարոն դը Մոնսորոն սահմանափակվում էր խնդրանքով, թեև պահանջելու իրավունք ուներ։ «Նշանացի, ես նրան հրավիրեցի նստել»։ Եվ այն ժամանակ հասկացա, թե կոմսն ինչքան լավ է տիրապետում իրեն։ Մի ակնթարթում նա հաղթահարեց մեր անհարմար վիճակից ծնված լարվածությունը և իրեն դրսևորեց որպես շատ սիրալիր և հետաքրքիր զրուցակից։ Չքվեց այն խիստ տոնը, որի մասին ես ասել էի, թե մռայլ ինքնիշխանություն է հաղորդում նրա խոսքին։ Կոմսը շատ է ճանապարհորդել, շատ բան է տեսել, շատ է մտածել։ Եվ նրա հետ մեր 2 ժամվա զրույցից ես հասկացա, թե այդ արտասովոր մարդը ինչպես է կարողացել այդքան մեծ ազդեցություն ձեռք բերել հորս վրա։ Բյուսին հառաչեց։ Երբ մութն ընկավ, Կոմսը առանց որևէ նկարտումներ դրսևորելու իմ նկատմամբ տեղից վեր կացավ այնպիսի տեսքով, ասես լիովին բավարարված է ձեռք բերածով։ Խոր գլուխ տվեց ինձ և հեռացավ։ Նրա գնալուց հետո ես ու Գերտրուդը նորից մոտեցանք պատուհանին։ Այս անգամ մենք պարզորոշ տեսանք երկու հոգու, որոնք աչք էին ածում մեր տունը։ Նրանք մի քանի անգամ մոտեցան մեր դռանը։ Մեզ տեսնել չէին կարող, քանի որ տան ներսում բոլոր լույսերը մարած էին։ Ժամը 11-ի մոտ եկվորները հեռացան։ Հաջորդ օրը փողոց դուրս գալով Գերտրուդը նույն անկյունում նորից հանդիպել էր այն նույն երիտասարդին։ Սա կրկին, ինչպես և նախորյակին, սկսել է հարց ու փորձ անել նրան, բայց այս անգամ Գերտրուդն ավելի մատչելի է գտնվել և մի քանի խոսք է փոխանակել նրա հետ։ Մյուս օրը Գերտրուդը էլ ավելի մարդամոտ է եղել։ Երիտասարդին պատմել է, թե ես խորհրդականի այրի եմ, ամուսնուս մահվանից հետո մնացել եմ առանց միջոցների, շատ քաշված ու համեստ կյանք եմ վարում։ Օրիլին փորձել է ավելին իմանալ, բայց հարկադրված է եղել առայժմ բավարարվել միայն այդքանով։ Էլի մեկ օր անց Օրիլիի սրտում ըստ երևույթին ինչ-ինչ կասկածներ են ծագել նախորյակին իր ստացած տեղեկությունների հավաստիության նկատմամբ։ Նա խոսք է բացել Անժուի կոմսության, Բոժե ամրոցի մասին և լեզվից նետել է Մերիդոր բառը։ Գերտրուդը պատասխանել է, որ այդ բոլոր անվանումները իրեն միանգամայն անծանոթ են։ Այն ժամանակ Օրիլին խոստովանել է, որ ինքը Անժուի դքսի մարդկանցից է և որ դուքսը ինձ տեսել և սիրահարվել է։ Այս խոստովանությունից հետո նա սկսել է ոսկե սարեր խոստանալ և ինձ, և Գերտրուդին։ Գերտրուդին, եթե նա դքսին ներս թողնի տուն, ինձ, եթե ես համաձայնվեմ նրան ընդունել։ Պարոն Մոնսորոն ամեն երեկո այցելում էր մեզ, և ամեն երեկո ես նրան պատմում էի բոլոր նորությունները։ Նա մեզ մոտ մնում էր երեկոյան ժամը 8-ից մինչև կեսգիշեր, և ամեն ինչից երևում էր, որ խիստ անհանգստացած է։ Շաբաթ երեկոյան եկավ սովորականից ավելի գունատ ու հուզված։ «Լսեցեք», ասաց նա։ «Խոստացեք դքսի հետ տեսակցել երեք շաբթի կամ չորեք շաբթի»։ «Խոստանալ տեսակցություն»։ «Իսկ ինչու»՝ բացականչեցի ես։ «Որովհետև Անժուի դուքսը պատրաստ է ամեն ինչի. հիմա նա շատ լավ հարաբերությունների մեջ է թագավորի հետ, և ուրեմն թագավորից չեն կարող ոչ մի օգնություն սպասել»։ «Բայց միթե մինչև չորեքշաբթի դրությունը կարող է փոխվել մեր օգտին»։ «Հնարավոր է. ես օր-օրի սպասում եմ մի իրադարձության, որը պետք է դքսին կախվածության մեջ դնի ինձնից. ես հրահրում, արագացնում եմ այդ իրադարձությունը, ոչ միայն աղոթքներով, այլև գործով. վաղը ես ստիպված կլինեմ ձեզ մենակ թողնել. գնում եմ Մոնտերո»։ «Այդպես է պետք»՝ հարցրի ես վախով, որի հետ խառնված էր նաև որոշ թեթևացման զգացում։ «Այո, այնտեղ ես հանդիպում ունեմ, որը միանգամայն անհրաժեշտ է արագացնելու այն իրադարձությունը, որի մասին ես ձեզ ասացի»։ «Իսկ եթե մենք դժվար դրության մեջ ընկնենք, ի՞նչ անենք այդ դեպքում»։ «Օ, Աստված իմ»։ «Ես ի՞նչ կարող եմ անել թագաժառանգի դեմ, Տիրուհի. չէ՞ որ ոչ մի իրավունք չունեմ ձեզ պաշտպանելու»։ «Հարկ կլինի տեղի տալ չար բախտին»։ «Ախ, հայր իմ, հայր»՝ բացականչեցի ես։ Կոմսը շեշտակի նայեց ինձ։ «Օհ, պարոն, դուք կարող եք որևէ բանում ինձ հանդիմանել»։ «Ոչ, ոչ, ընդհակառակը. միթե ես ձեզ նվիրված չեմ եղել բարեկամի նման և հարգալից ինչպես եղբայր»։ «Դուք ձեզ օրինակելի եք պահել բոլոր տեսակետներից»։ «Հիշում եք ինձ ինչ եք խոստացել»։ «Այո»։ «Միթե ես գոնե մեկ անգամ հիշեցրել եմ ձեզ այդ մասին»։ «Ոչ»։ «Եվ սակայն, երբ ստեղծվել է այնպիսի իրադրություն, որ դուք ստիպված եք ընտրություն կատարելու կնոջ պատվավոր դիրքի և կուրտիզանուհու խայտառակ վիճակի միջև, դուք գերադասում եք դառնալ Անժուի դքսի սիրուհին, բայց ոչ Կոմս դե Մոնսորոյի կինը»։ «Ես այդպիսի բան չասացի, պարոն»։ «Ուրեմն որոշեցեք»։ «Ես որոշել եմ»։ «Դառնալ Կոմսուհի դե Մոնսորո»։ «Միայն թե չլինեք Անժուի դքսի սիրուհին»։ «Խոսք չկա»։ «Ինձ համար շատ շռայլ ընտրություն է»։ «Ես լռեցի»։ «Ինչևէ, Դա կարևոր չէ, ասաց Կոմսը։
Դուք ինձ հասկացաք?
Թող Գերտրուդը ձգձգի մինչև չորեքշաբթի, իսկ չորեքշաբթի կտեսնենք։
Հաջորդ օրը Գերտրուդը սովորականի նման դուրս եկավ փողոց, բայց Օրիլիին չհանդիպեց։ Երբ նա վերադարձավ, մենք երկուսով էլ անհանգստացանք։ Այն մարդու բացակայությունը մեզ ավելի շատ էր տագնապում, քան եթե նա երևացած լիներ։
Գերտրուդը նորից դուրս եկավ, հատուկ նրան հանդիպելու, բայց նա դարձյալ չկար։ Խեղճ աղջիկը փողոց ելավ նաև երրորդ անգամ, սակայն ապարդյուն։ Ես նրան ուղարկեցի Կոմս դե Մոնսորոյի մոտ։ Կոմսը մեկնել էր և ոչ ոք չգիտեր, թե ուր։
Մենակ մնալով, զգացինք մեր ամբողջ թուլությունը։ Ես առաջին անգամ հասկացա, թե որքան անարդարացի եմ եղել Կոմսի նկատմամբ։
«Օհ, Տիրուհի», բացականչեց Բյուսին։ «Միշտ ապեք փոխել ձեր կարծիքն այդ մարդու մասին. Նրա արարքներում մի այնպիսի բան կա, որը մենք չգիտենք, բայց փորփրելով կիմանանք»։
Եկավ գիշերը և նոր սարսափներ բերեց մեզ։ Ես պատրաստ էի ամեն ինչի, միայն թե ողջ-ողջ չընկնեի Անժուի դքսի ձեռքը։ Ես զինվեցի ահա այս դաշույնով և որոշեցի կուրծքս խրել թագաժառանգի աչքի առաջ հենց այն պահին, երբ նա կամ նրա կամակատարները համարձակվեն ձեռք բարձրացնել ինձ վրա։ Մենք բարիկադավորվեցինք մեր սենյակներում, քանի որ մեկի անհասկանալի անփութության պատճառով մուտքի դուռը մնացել էր առանց ներքին սողնակի։ Ապա մարեցինք լույսը և գրավեցինք մեր դիրքերը պատուհանի մոտ։ Մինչև երեկոյան ժամը 11-ը ամեն ինչ հանգիստ էր։ 11-ին Սենտ Անտուան փողոցից դուրս եկան 5 հոգի։ Կանգ առան, երևի ինչ-որ բան որոշեցին, ապա թաքնվեցին Տուրնելյան պալատի անկյունում։ Մենք սկսեցինք դողալ սարսափից։ Այդ մարդիկ ամենայն հավանականությամբ եկել էին մեր հետևից։ Բայց նրանք չէին շարժվում։ Այդպես անցավ մոտ 4 ժամ։ Այնուհետև տեսանք, թե ինչպես Սեն Պոլ փողոցի անկյունում հայտնվեցին ևս 2 հոգի։ Ամպերի միջով սահող լուսնի լույսով Գերտրուդը ճանաչեց նրանցից մեկին։ Օրիլին էր։ «Ավաղ, օրիորդ, այդ նրանք են», շշնջաց խեղճ աղջիկը։
«Այո», ամբողջ մարմնով դողալով պատասխանեցի ես։ «Իսկ այն 5 հոգին եկել էին նրանց պաշտպանելու, եթե անհրաժեշտություն լինի»։
«Բայց նրանք ստիպված կլինեն ջարդել դուռը», ասաց Գերտրուդը։ «Եվ այն ժամանակ աղմուկի վրա կհավաքվեն հարևանները»։
«Ինչու եք կարծում, թե հարևանները կհավաքվեն»։
«Նրանք մեզ չեն ճանաչում. Ինչու պիտի խառնվեն մի մութ գործի և պաշտպանեն մեզ»։
«Ավաղ, Գերտրուդ, պետք է խոստովանել, որ Կոմսից բացի մենք ուրիշ պաշտպան չունենք»։
«Դե որ այդպես է, էլ ինչու եք համարում և չեք համաձայնվում դառնալ Կոմսուհի»։
Ես հառաչեցի,